Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Esta fin de semana, se queremos, temos que facer. Os días 21 e 22 de setembro, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, convoca unha nova xornada de voluntariado ambiental. Trátase desta volta de voluntariado ambiental de creación e recuperación de charcas. ADEGA inaugurou o proxecto no que se marca esta actividade Charcas con Vida a comezos deste ano e estas xa son as terceiras charcas que crea e reconstrúe. Imos a ver onde e como terán lugar estas actuacións a vindeira fin de semana con Ramsés Pérez, educador ambiental da ADEGA e coordinador deste proxecto. Saúdo, Ramsés.
Boas.
Charcas con Vida é unha iniciativa de educación ambiental de ADEGA que é posible grazas á colaboración da Fundación Biodiversidade do Ministerio de Medio Ambiente. Pero que valores credes que destaca de Charcas con Vida que cautivaron esta fundación?
Bueno, pues quizás o valor fundamental é, primeiro, traballar sobre uns ecosistemas nos que, a pesar da súa importancia, non se lle ten prestado moita atención, e seguramente outra das vertientes do programa que tiveron interese é a súa ligazón coa participación social, non? É dicir, vamos a construir ou a reconstruir uns ecosistemas, pero vamos a ter en conta a cidadanía mediante dúas ferramentas de participación social ben diferentes, que son complementarias, como poden ser o voluntariado ambiental e a custodia do territorio.
Por que é importante atender as charcas ou a estes pequenos humedais? Fai falla crear máis dos que xa hai? Están a sufrir un deterioro?
Ata o día de hoxe foron moitísimos a cantidade de humedais grandes e pequenos que desapareceron tanto en Galiza como no resto de Europa, non? De feito, hai cifras, como a que indica a EPCN, unha entidade que a nivel europeo se dedica ao estudio, defensa e conservación das charcas, nas que apunta que en algúns países da Unión Europea, entre o 70% e o 90% dos pequenos humedais, que podemos considerar charcas, desapareceron, ¿no? Todos eses lugares que hai en Galiza que se chaman a lagoa, nos que a día de hoxe non hai ningún humedal, non? Ou tamén podemos pensar en todos eses campos de fútbol ou polígonos industriais que se chaman a Xunqueira, urbanización as Logoas, es decir, son todos lugares durante algún tempo predominou un medio máis ou menos acuático e que a día de hoxe desapareceron pola construción de múltiples infraestructuras, ben sean vías de comunicación, ben sean campos de fútbol, mesmo centros de ensino ou centros de saúde, non?
Poderíamos dicir que a causa principal da desaparición das charcas é o urbanismo.
Sí, efectivamente, o urbanismo en zonas donde hai moita presión, por así decirlo, cidadá ou urbana, e tamén en zonas rurais. Outra das presións é a desecación para unha maior intensificación da produción agrícola ou ben tamén para facer concentración parcelarias, non? O sea, serían quizás as dúas casuísticas principais tendo en conta o lugar do que falemos, non? Quizás máis na zona de costa a desaparición de moitas charcas se debe a cuestións ligadas ás infraestructuras, e nas zonas de interior a intensificación e desecación para uso agrícola ou gandeiro.
A vindeira fin de semana, calquera persoa que nos estea a escoitar e que queira contribuir á conservación e creación de novas e bellas charcas no noso medio natural, podese dirixir a ADEGA para participar neste programa de voluntariado desta fin de semana. A que lugares nos dirixirá a ADEGA e por que elixiu estes?
Bueno, desta volta, quero dicir, a xornada de recuperación e construción de charcas se vai a dirixir a dúas vilas de Ourense, como son Xunqueira de Espadañedo e Monte de Ramo, ¿no? elegimos este lugar, bueno, un poco porque fuimos repartiendo as actuacións ao longo do país, tamén porque nos interesa traballar en Ourense por varios motivos, un deles porque é unha provincia que está moi deshabitada pero conserva uns altos valores naturais, por lo tanto, tamén culturais, e por outra banda porque quizá é un dos sermolos do proxecto Charcas con Vida, foi o proxecto Castieixas que desenvolvimos no 2008 gracias á colaboración do que aquel momento era a Fundación Territorio e Paisaxe, e co que ali desenvolvimos unha primeira actuación de custodia do territorio, precisamente recuperando antiguas pozas do rego, que consisten na recuperación dun elemento cultural, é dicir, dunha construción que se fai directamente sobre o terreno, pero a súa vez, a súa recuperación implica o beneficio tamén para determinada despoboación de anfibios ou de libeliñas, non? Por tanto, nos parecía interesante no marco do proxecto Charcas con Vida volver a Ourense, tanto a Monte de Ramo, para seguir traballando na recuperación das charcas de Castieixas e algún novo proxecto de custodia que vamos a iniciar, e tamén en Xunqueira de Espadañedo, donde tamén temos un acordo de custodia, neste caso para a construción dunha nova charca moi pertiño da Serra da Meda.
Uh-huh. Por tanto, esta fin de semana faranse, por así dicilo, dúas actuacións, unha que contempla a creación dunha nova charca, unha nova charca con vida, e outra que contempla a recuperación de bellas pozas, de bellas charcas. En que consiste cada unha destas actuacións?
Sí, a actuación do sábado día 21, fundamentalmente, pues, vai a consistir na construción dunha nova charca, dunha parcela, dunha hectárea aproximadamente, na que vamos aproveitando un reguiño que hai nesa antiga parcela, vamos a construir unha pequena charca, ¿no? E tendo en conta que é unha zona montañosa e a inclinación, pues, a charca será de pequeno tamaño, ¿no? E nese día o que vamos a facer é construir unha charca, por así decirlo, nesta parcela dende cero, ¿no? Ao día seguinte, o día domingo 22, desta volta o que vamos a facer é seguir traballando no mantenemento e tamén recuperación tanto das charcas de rega como dos regos do proxecto Castieixas que iniciamos no 2008, ¿no? Neste caso, o que vamos a facer é volver a quitar materia orgánica que está colmatando unha das antiguas pozas de rego, e tamén recuperar o que os veciños chaman as caldeiras, que non ven sendo outra cousa que os regos que fan chegar auga a algunha destas pozas, ¿no? Porque hai que decir que, inda que as pozas de rega podan ser un elemento aillado, a realidade é que constituen un verdadeiro complexo de pozas e regos que o que fan cando abre esa auga, aparte de regar o prado no que están, levan auga a poza seguinte, ¿no? Por lo tanto, é tan importante a reconstrucción dos pozos como a reconstrucción dos regos ou caldeiras, como chaman os veciños, para levar auga a poza seguinte, ¿no? E iso será o que faremos desta volta, ¿no? Que hai que ter en conta que non deixa de ser un traballo comunitario que é moi semellante ao que se facía en tempos precisamente para construir e manter estas pozas, ¿no?
Uh-huh. Traballo comunitario é unha boa forma de definir estas actuacións de voluntariado ambiental ou custodia do territorio. Ramsés, a onde poderemos acudir para poder participar nesta experiencia?
Bueno, pois podes acudir a web da Adega, a www.adega.info, ou sinón tamén a web de Charcas con Vida, que ten web propia e que tamén é www.charcasconvida.org. En calquera desas dúas páxinas se pode acceder á información e enviar un correo, chamar por teléfono aquí ao local da Adega para participar.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.